Ben Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində sifarişli olaraq qəbul olunur. 50 nəfərdən çox, hətta məscidin məhdudəsini nəzərə almırlar, həyətini nəzərə almırlar. Demirlər, məsələn, bu məhdudəyə əsasən bu qədər cəmiyyət. Bunu sadəcə deyirlər, 50 nəfərdən çox olmaz, fərq eləmir, məscid balaca olsun, böyük olsun, həyəti olsun, ya olmasın. Və yaxud gəlir deyirlər ki, yalnız 14 yaşından yuxarı insanlar olaraq gələ bilərlər və yalnız namaz vaxtı gələ bilərlər. Bütün bunlar görsənir ki, böyük bir müharibədir, böyük bir ayrı seçkilikdir. Mən sizə bunu deyim və bu təhqiri gücləndirmək üçün və bu təhqiri reallaşdırmaq üçün Azərbaycanda bir neçə gündür türk müğənnilərini gətiriblər, Bakının ətrafında böyük konsertlər keçirdirlər. Heç bir məsafə yoxdur, heç bir maska yoxdur. Uşaqlar körpələri doldurublar, ora əxlaqsız yuvalar qurublar və bunu açıq aşkar edirlər, gizli etmirlər. Bütün sosial şəbəkələrdə paylaşırlar, bunlara mane törədən yoxdur, amma dindarlara bu qədər ciddi qadağalar qoyulur və dindar uşaqlarına və möminlərin balalarına və bizim gənclərimizə Allahın evlərinə girişə qadağan qoyurlar və bu korona bahanədir. Bunlar istəyirlər ki, öz çirkin qanunlarını ki, Azərbaycanda körpə balalarımızı Allahdan və ibadətgahlardan və ilahi yoldan uzaq salsınlar və onları İmam Hüseyn məclislərinə məhərrəm gəlir. Bir adla onları bu məclislərdən uzaqlaşdırsınlar ki, bunlar görsətdilər, həqiqi qudrət və güc və eşq və məhəbbət Qarabağ müharibəsində də görsəndi ki, Əbu Abdullah Hüseynin yoludur və düşmən qorxdu və bu qorxu nəticəsində bu represiyalar və bu çirkin qadağalar yenidən məscidlərə, məclislərə tətbiq olunur və xalq bu məsələ ilə razılaşmamalıdır. Yəni, İctimai, mədəni etiraz və itaatsizlik olmalıdır Azərbaycanın konstitusiyasına zidd olan qanunlara və Azərbaycanda İslamı və müsəlmanları təhqir edən qanunlara. Və bugün mən çox narahatam. Bir cəhətdən müsəlman xalq sevindi. Bir neçə müddətdən sonra və ayrılıqdan sonra Allahın evləri açılır. Amma bu cür təhqiramiz, bu cür qərəzli qadağalar qoyulur və bu qadağalar onun göstəricisidir ki, nə qədər yəhud və siyonistlər Azərbaycanın bütün qanunvericilik orqanlarında nüfuzları var və ta bunlar vardır, biz bu cür hər bir bayramımız bizə acı olacaq, hər bir sevincimiz bizə acı olacaq və mən ona görə həqiqətən ciddi narahatam və bu narahatçılığı Azərbaycanın müsəlman xalqında hiss edirəm və bu narahatçılığın sonunu zalimlər üçün yaxşı görmürəm.
Doğrudur. Hacıqa, burada bir başqa bir məqam da var. Çox o mənfi cəhətcə maraqlı deyirəm əslində. Xoşa gəlməyən bir haldır. Məsəl üçün, baxın, 14 yaşdan aşağıya qadağa qoyublar və onu da pandemiyaya yox, son vaxtlar dini etiqad və vicdan azadlığı barədə qanuna edilən dəyişikliyə bağlayırlar. Bu nə dərəcədə sizcə düzgündür? Bu gənc nəsildən nədən qorxurlar?
Baxın, əzizlər, Azərbaycanın gələcək nəsli bizim əziz cavanlarımızdır. Bunu hamı bilir. Bəli. Bizim əziz qızlarımız və oğlanlarımızdır. Azərbaycanda Hüseynçilər yurdudur. Qeyrətli mərd oğullar, şəhid mübarizlər, Cavad xanlar yetişdirən bir yurtdur.
Şübhəsiz,
Səmədovların, Abgül Süleymanovların yurdudur. Bu nəsil Azərbaycanın sərvətini, namusunu, malını, dəyərini talayanlar üçün təhlükəlidir.
Doğrudur.
Bu nəsli kölə etməlidirlər. Bu nəsli əxlaqsız etməlidirlər. Bu nəslin gələcək analarını Eurovizində göstərdiyi öz hətta bayrağına belə ehtiram qoymayan əxlaqsız qadınlar kimi yetişdirməlidirlər. Bu nəsli üzdən İraq bayram nurlu kimi, kişisiqazlar kimi yetişdirməlidirlər. Çünki əgər bunlar Hüseyn eşqi ilə və Azərbaycanlı qeyrəti ilə yetişsələr, heç vaxt yad qüvvələrə və şeytan qüvvələrə baş əyməyəcəklər. Buna əmin olun. Bunlar nə uşaqlara ürəkləri yanır, nə uşaqlar üçün bir şey düşünürlər. Bugün Azərbaycanda diskotekalarda az yaşlı uşaqlar, konsertlərdə körpə balaları biz görürük. Üstən İraqların konsertlərində biz körpə uşaqlarımızı, yeniyetmələrimizi görürük. Məktəblərdə üstən İraqlar gətirib konsert verirlər. Baxın əzizlər, bugün Azərbaycan cavanına ülku olaraq üstən İraqlar və əxlaqsız müğənnilər təqdim olunur. Bütün bunlar bilinir ki, bir oyundur.
Bəli.
Bir qərəzli bir müharibədir və mənəvi bir terrordur bu xalqın əleyhinə. Və xalq ayılmalıdır, xalq bilməlidir ki, əgər özü öz mənəvi dəyərlərinə, milli dəyərlərinə və İslamına yiyə durmasa və bu məsələdə ciddi olmasa, bütün onun əlində olan tarixi dəyərləri əlindən gedəcək. Və tarixi şəxsiyyətlərin yerinə əxlaqsız şəxsiyyətlər onlara örnək kimi göstərəcək. Və bugün biz tarixdə Şah İsmaillər, qeyrətli xanlar, əhləbeyt davamçıları ilə tanınan bir xalqı bozqurtçuluq adı ilə hətta ulamağa məcbur edəcəklər və bununla bir cavan fəxr edəcək. Bugün düşmən bunu istəyir.
Bəli,
yəni bir gün Əba Əbdullah səsini ucaldan, ədalət səsini ucaldan, gözəl tarixi ilə tanınan xalqı gətirsin meydana və özü istədiyi kimi ondan rəqqasə, ondan heyvan kimi üz istəm uluyan, ondan bir qeyrətsiz bir kölə kimi dünyaya təqdim etsin. Amma mən bilirəm, Qarabağ müharibəsində və ondan öncə və bugünə qədər öz qeyrətini nümayiş etdirən xalq buna imkan verməyəcək.
Mütləq, mütləq elədi, biz də inanırıq.
Biz buna əminik, bu Bəli. Xalqın qəlbində qeyrət var, məhəbbət var, əhləbeyt var,
Doğrudur.
İslama qarşı olan o dini qeyrət var. Düşmən cüzdə hesab kitab edir, elə bilir ki, bu hesab kitabda o qələbə çalacaq. Amma həmişə düşmən istədiyi alınmayıb. Həmişə düşmənin hesabladığı alınmayıb. Bilirsiniz niyə? Düşmənin hesabladığında Allah yoxdur.
Bəli.
İlahi nüsrət yoxdur. Onlar dərk eləmirlər ki, Allah bir xalqa ki, istədi öz taleyini dəyişsin və buna iradə etsə, Allah az belə bir kütləni böyük bir kütləyə və qoşunlara qalib edən Allahdır.
Tamamilə razıyam sözlərinizlə, Hacı ağa. Bəli, tamamilə razıyam sözlərinizlə, Hacı ağa. Qısaca xahiş edirəm, vaxtımızı nəzərə alaraq, bax, bu sualı da sizdən cavab almaq bizə çox xoş olar, amma xahiş edirəm, çox qısa cavab verin. Belə bir təhlükəli vəziyyət davam eləsə, inşallah eləməz eləsə, bir din xadimi kimi, din alimi kimi nə deyərdiniz, necə proqnoz eləyirsiniz gələcəyə, necə bir təhlükəli bu məsələ ola bilər?
Baxın əzizlər, biz müsəlmanıq. Bugün Azərbaycanda müsəlman xalq bilməlidirlər ki, hər bir qanun ki, Allahın qanununa ziddir, ondan itaat haramdır.
Doğrudur.
Biz əvvəl müsəlman olaraq deyirik, la ilahə illallah, əvvəl Allahdan qeyrisinə və Allahdan qeyri olan qanunlara, Allaha müxalif olan qanunlara yox deyirik. Bugün mədəni itaətsizlik. Yəni nə? Yəni hər şey ki, mənim dəyərlərimi alçadar, mənim dinimi məndən alar, mənim dövlətçiliyimə zərbə vurar, mənim gələcək gənclərimi əxlaqsızlıq edər. Onu hətta qanuna belə çevirsəniz, mən ona etiraz edirəm və mən o qanundan itaat etmirəm və bir vətəndaş olaraq öz hüquqlarımı tələb edirəm və bugün bütün siyasi, hətta ictimai fikirləri, ixtilafları kənara qoyuram və vahid düşmənə qarşı səsimi birləşdirirəm. Bugün iki dənə təhqir olunmuş insan bir-birinə qarşı ixtilaf etməz. Bəlkə onu təhqir etməyə çalışan düşmənə qarşı vəhdətə gələr.
Doğrudur,
bugün
hocam.
Azərbaycan, son sözüm də budur. Bugün Azərbaycan xalqı bilməlidirlər ki, İslamda üç cür cihad var. Biri nəfslə cihaddır, insan öz nəfsi ilə cihad edir.
Bəli.
Biri müharibədə cihaddır ki, buna deyilər cihadı. əsxər. Bir dənə də Quranda buyurur cihad-ı kəbir. Cihad-ı kəbir nədir? Yəni tağutlardan və şər qüvvələrdən itaət etməmək və düşməni tanımaq və öz hüquqlarını da İslami dəyərləri müdafiə etmək üçün mübarizə etmək.
Tamamilə doğrudur.
Bu, əgər biz cihad-ı kəbiri inşallah həyata keçirsək və müsəlmanlar birləşsələr, öz etirazlarını bildirsələr, bu gün biz bu halların inşallah siz buyurduğunuz kimi davamını görmərik.
İnşallah.
Nə şəhid ailələrin təhqirini görərik, nə bu ağır iqtisadi durumun təkrar olunmasını görərik, nə məscidlərimizə və İmam Hüseyn bayraqlarına qoyulan bu qadağanın təkrarını görərik.
Tamamilə doğrudur.
Allah sizdən razı olsun.
Din alimi Höç Əslam Hacağa Tohid İbrahim Bəylinin bu dəyərli və qiymətli şərhini, söhbətlərini işitdi. Hacağa çox sağ olun, nə deyə bilərəm? Allah sizə can sağlığı versin.
Allahım.
Axşamınız xeyirə qalsın, sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Bəli, din alimi Höç Əslam Hacağa Tohid İbrahim Bəylini eşitdi. Azərbaycan Respublikasının din alimlərindən olan Hacağa Tohid İbrahim Bəyli. Çox gözəl söhbətləri və şərhləri vardı, birlikdə eşitdik. Çox sağ olsun verilişimizin bu məqamında. İnşallah ekspertlərimiz necə deyirlər, bir və bir telefon xəttində yəni müvəffəq olaraq qoşa bilə mütləq bu dəyərli mövzu haqqında onların da fikirləri ilə tanış olacaq. Müsəlmançılıq adı gələndə, ümumiyyətlə İslam adı gələndə, məscid adı gələndə biz mənə belə gəlir ki, din alimlərinə daha çox yer verilməlidir, söz verilməlidir. Çünki bunlar illər boyu ömürlərin din yoluna müsəlmançılığa, Qurana və Allah yolunda xərcləyiblər. Başqa din alimlərimizdən biri Höccət İslam Hacağa Mustafa Qulizadə efir xəttindədir. Mən Hacaya salam verirəm. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah.
Aleykum əssalam. Mən də sizi və bütün eşidənlərimizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm Hacağa. Bu qiymətli vaxtınızı bizim radiomuza ayırdınız axşam-axşam və verilişimizə rəng atmışsınız. Sizə xüsusi təşəkkürüm var, çox sağ olun. Axşam vaxtıdır, ibadət vaxtıdır, iltimas duam var bizləri də dualarınızda. Unutmayın lütfən. Acaba biz Azərbaycan Respublikasında çoxdan idi, məscidlər bağlıydı. Elə bu koronavirus pandemiyası da böyük bir amil olmuşdu. Amma son vaxtlar demək olar ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi qaydalar, qanunlar yaydı, bəyanatlar verdi. Artıq məscidlər fəaliyyətə başlayır, amma sonra gördük ciddi məhdudiyyətlər də tətbiq olunub. Sizdən suallarım olacaq, amma giriş üçün xahiş edirəm birinci məscidlərin açılmasının əhəmiyyətindən danışın bizə. Bu mövzu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir?
Bəli, məmnunam bu sualınıza görə.
Təşəkkür edirəm.
İslam dünyasında məscidlər birinci, yəni bir dərəcəli demək olar mərkəzi ümum xalq üçün, umum müminlər üçün, müsəlmanlar üçün, hətta qeyri-müsəlmanlar ki, İslam cəmiyyətində yaşayırlar, bunlar üçün də tədbir ola bilər məscidlə. Həm dini, həm ictimai, həm siyasi, həm mədəni fəaliyyətlər, möcüzələr.
Hacağa Qulizadə, çox xahiş edirəm, biraz telefonu yaxın tutun, çox üzr istəyirəm.
Bəli.
Çox sağ olun, buyurun.
Hər halda İslam dünyasında məscidlərin əhəmiyyəti daha çoxdur. Həm dediğim kimi ictimai əhəmiyyəti var bunların, həm mədəni və dini mənəvi əhəmiyyəti məscidlər birincidir, birinci mərkəzdir ki, İslam dünyasında tarix boyu olubdur və olacaqdır. Hər yerdə ki, müsəlman yaşayır, orada mütləq bir məscid var olubdur və olacaqdır. Məscid olmasa müsəlmanların elə bir heç evi yoxdur.
Doğru.
Bu dərəcədə məscidin əhəmiyyəti vardır. Və Quranda da buna təkid olunubdur ki, məscidi abad edərlər ancaq möminlər. O möminlər ki, qiyamətə Allaha etiqadları var və inamları vardır. Ona görə məscidlər çox-çox mühümdürlər və ibadətgahdırlar. Eyni halda müsəlmanların demək olar ki, ictimaiyyat mərkəzi kimində hesablana bilər. Müsəlmanlar tarix boyu məsciddə maariflənirlər. Yəni, bunlara alimlər ya belə deyək, imamlarımız, Peyğəmbər özü birinci fəaliyyətini Mədinədə, Mədinə-i Münəvvərədə məsciddən başlayıbdır. Orada həm müsəlmanların demək olar siyasi, ictimai taliyinə sözlər, söhbətlər olubdur və o tarix boyu olub, indi də elə o cürdür. Orada mühüm qərarlar alıblar bu məsciddə, yəni. Məscidlərimiz bizim tarix boyu müxtəlif əhəmiyyətlər daşıb. Quran ümumiyyətlə məscidlərdən öyrənibdir, yəni tarix boyu. Və böyük alimlər tərbiyyət olubdur İslam dünyasında. Həmçinin indi həm məscidlərin abad eləmanın əhəmiyyəti çoxdur. Abad eləmək bu mənaya ki, həm məscidlərin binası, memarlığını abad eləyək, münasib eləyək, öz zəmanımıza uyğun eləyək. Həm məsciddə müsəlmanların huzuru ola. Yəni, gedərək müsəlmanlar gündə laqəl bir dəfə məsciddə baş vurarlar, namazlarını heç olmasa bir vədə məsciddə qılarlar. Yəni, məsciddən Allah Taalaya artıq yaxınlaşarlar və hətta xalqa da məsciddə, yəni Allahın hökmü ilə xalqın da məsciddə öz əhval ruhiyyələrin bilələr, duzqarlarından xəbəri ola ki, nə olubdur. Ümumiyyətlə, məsciddin əhəmiyyəti çoxdur. İndi bizim hətta mühüm, baxırıq, məsələn, İranda, Azərbaycanda, Türkiyədə, Misirdə, başqa yerlərdə, yəni o tarix boyu İslam olan müsəlman yaşayan ölkələrdə, məscidlərdə bizim böyük və mühüm memarlığımız var. İndi həmin Bakının, məsələn, fərz eləsək Bakının içəri şəhərdə mühüm məscidlər var. Cümə məscidi, Məscid Əli ibn Əbi Talib məscidi, bu məscidlər. Və başqa məscidlər, ya təzə məscidlər ki, düzəlib orada Heydər Əliyev məscidi, başqa
yox. Bəli, Pir Rəhimə məscidi var,
bəli. Bəli, mən oradan hazır pirli...
Pir Bala var, bəli.
Pir Bala məscidi, yəni Nardarandaşın məscidlər. Bunların əlavə dini cəhətləri, mənəvi cəhətləri memarlıq baxımından da əhəmiyyəti çoxdur. Doğru. Yazılar ki, var, kətibələr ki, vardılar. Yəni, bütün dünyadan gəlirlər, bunlar görürlər. İranda da olur, İsfahanlı, məsələn, Təbriz, Qum şəhəri və başqa yerlərdə ya gedirik Qahirədə, məsələn, Misirdə, ya İstanbulda, məsələn, məscidlərin əlavə o mənəvi cəhətləri, mədəni cəhətləri, tohid, cümə namazı qılmaqlar, müsəlmanlar bir-birinin halına yetişməkləri, bir-birini tanımaqlar artıq. Bunlar əlavə o memarlıq da mühüm məsələdir. Ya Təbrizdə, məsələn, Ərk qalası, bura əslədə məscid imiş. Bunlar əhəmiyyətləri vardır. Bizim ya Zəncanda məsələn Sultaniyə və başqa yerdə. Məscid hər dövrə əhəmiyyəti olubdur, özünə münasib. Bundan sonra da elə o cür olacaq. Yəni sizin Şamaxıya məsələn, Şamaxıda görürsün orada yazıblar bir kətibə ki, məsələn, filan ildə bura, misal üçün düşmənlər, ermənilər təcavüz eləmiş. O kətib ora yazılır. Yəni, Təbrizdə mənim yadımdadır, Hacısəfərəli mədrəsəsi var idi, məsciddir.
Ora, şükür Allah, Şuşa məscidi də ki, azad oldu.
Bəli, çox onlar da azad oldu.
Önəmli bir məscidlər tarixi.
Və hətta cənab prezident getirir o məscidə, bunlar əhəmiyyəti vardır.
Çox mən, böyük əhəmiyyət daşı.
Cənab Nurla çox əzibdir ki, məsələn, Təbrizdə Məhmud Hacıbəyli mədrəsəsiniz var, məscidləri ki, vardır. Orada yazıblar təqribən 2 metr boyunda belə, adam boyundan bir açana da demək olar ki, hündür. Yazıblar ki, filan ildə, məsələn, 150-də bundan bax, sel gəlmişdi, məscid olmuşdu, bura qədər sel yetişmişdi.
Doğru.
Yəni, ora əlamət edilər, divarda o zaman kərkiz qoyublar, yazıblar. Yəni, məscid, istəyirəm deyəm ki, bizə tarixi əhəmiyyəti də vardır. Əlavə o mənəvi cəhəti, əlavə mədəni cəhətləri, tarixi, memarı və mühüm hadisələr məsciddə olublar. Qiyamlar, Həzrət İmam Xümeyni, rəhmətullah əleyh də qiyamını Şahın əleyhinə, Tağut əleyhinə məsciddən başlayıbdır. Ona görə məscidlərimiz indi də olur, hər şəhərə gedir, hər yerdə müsəlman olsa orada mütləq məscid olmalıdır. Olmasa, yəni orada mədəniyyət yoxdur.
Doğrudur, doğrudur.
Məscid bizim demək olar ki, o məliyyən müsəlmanların məlliyini, islamiyyətini göstərir.
Konkret elədir, acaba minnətdaram bu şərhinizə görə. Amma bizim bu yəni konkret olaraq mövzumuz elə bu məsələ və Azərbaycan Respublikasında məscidlərin fəaliyyətidir. Acaba başqa məqam budur ki, Azərbaycanda məscidlərin fəaliyyətə başlaması elan olundu, amma biz müəyyən məhdudiyyətlər gördük, bunu da pandemiyaya bağladılar. Amma mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, bu ümumiyyətlə pandemiya dünyada var və hətta evdə də insan bax özün qorumalıdır, dezinfeksiya etməlidir. İndi məscid olur olsun, zal olur olsun, başqa məkanlar, iş yeri olsun filan. Bu təbii bir şeydir, yəni bu qaçılmazdır, bu hamı qəbul eləyir. Amma Azərbaycan Respublikasında bu tətbiq olunan məhdudiyyətlər daha aşırı dərəcədə demək olar ki, çox güclü şəkildə tətbiq olunur, amma başqa bir yerlərdə görürsünüz ki, mərasimlər qeyd olunur filan. Bunu pandemiyanın adına yazılır. Siz bunu bəli. Nəyin hesabına yazırsınız? Bu nə dərəcədə düzgündür sizcə?
Bəli, məncə bu 100% düzgün ola bilməz. Yəni, biz bunu bağlıya, koronaya, məhdudiyyətlərə, məsələn, öz-özü gözləyin, nə bilim, xəstələlər siz. Bu 100% düz söz deyildir. Siz demişsən, çox gözəl misal vurdunuz. Evdə də insan özünü gözləməlidir. Yəni, evdə iki nəfər olar, üç nəfər olar, bir uşaq olar, bir xanım, bir ağa. Özlərin gözləməlidir, işə gediləcəlidir ki, xəstələnməsinlər. Bundan, yəni, baxsaq, bəzi demək olar ki, qanunları həddindən artıq tətbiq edirlər. Ola bilər ki, bunlarda bir siyasətlər olsunlar. Çünki siz, məsələn, Azərbaycan kimi yerdə, Sovet dövründən belə, məscidlərin zərbi məsələ var, deyərlər, divarı alçaqdır. Yəni, bu olub da bunu özümüz, onlar da deyirlər. Yəni, məscidləri bağlayıblar, məscidləri qoymayıblar, cavanları geçsin. Məncə, təsir olsun, qahi belə bir siyasətlər elə bil, indi də tətbiq olur. Ki, cuya, məsələn, məscidləri az edilsin, zəmaat, ya xüsusən gənclər məscidləri çox öyrənməsinlər, getməsinlər. Bu siyasəti mən İslam dünyasında görürəm bəzən.
Doğrudur.
Yəni, hətta neçə il bundan əvvəl idi, məsələn, məhəllənmiş əlməmişdən deyirlər ki, biz gərək gözləyək gənclərimiz, məsələn, cüya xüsunətlə, cüya, məsələn, cobutluqla soğaq. Yəni, Afuranı belə təbir edirlər, belə ifadələr işlədirlər. Bunlar, əgər amidanə əmdən bilə-bilə belə işlər görsəcək, şübhəsiz bunlar xaindirlər öz xalqlarına, yəni xalqlarının etiqadının əleyhinə gedirlər. Orada o xalq inamı var İslam'a, bu xalqın əleyhinə gedir. Yəni qoymur İslam bu tərəf gedir xalqı.
Doğru,
bu xaindir, xəyanət çarşıdır. Bəzilər də mümkündür bilməyirlər həqiqətən. Yəni, heç bilmirlər dünyada nə var, nə yox. Xiyar eləyirlər ki, məsələ gəlsək, görəsən, iki nəfər uzaqda görürsən, biz xəstələrlə, koronavirus parıqla bu söhbətlər. Bunlar da xəyalatdırlar. Amma məncə, bəli, bir, çox belə incə şəkildə o siyasət, yəni Sovet dövrü siyasəti bəzi yerdə demirəm, məsələn, dövlət həddində. Amma olur belə. Yəni, bunu hiss edir. Biz bunu gözümüzlə görürük biz Azərbaycanı. Hər hal Azərbaycan olar ya başqa yerlərdə bəzi vaxt olur.
Düzgün hərəkət deyil sizcə.
Bəli,
təşəkkür edirəm acaba.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, bizə vaxt verdiniz axşam-axşam. Bu dəyərli vaxtınızı bizim verilişimizə həsr elədiniz və xüsusi rəqqatını sizə təşəkkür edirəm. Din alimi Höccət İslam Acağa Mustafa Qulizadə. Çox sağ olun.
Məmnunum, sağ olun.
Sağ olun. Bəli, açıq söz verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, din alimi Höccət İslam, Hacıağa Mustafa Qulizadəni bərabər eşitdik. İndi isə diqqətləri Azərbaycan Respublikasında Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyevə bağlamaq istəyirəm. Eldəniz müəllim də az öncə radiomuza baxdı, danışıb birlikdə eşidirik.
Hörmətli və əziz tamaşaçıları, dinləyiciləri salamlayıram. Bəli, Allaha min şükür ki, bu COVID-19 bəlası, bu pandemiya, koronavirus pandemiyası yavaş-yavaş da olsa azalır. Və bu bəladan qurtulmaq üçün hər zaman Allah Taalaya dua eləyirik. İndi Nazirlər Kabinetinin, belə deyək, Şurası, bu operatif qərargahı məscidlərin dini ayinləri yerinə yetirilməsi üçün məscidlərin ayın iyunun 10-undan açılacağını mesajını verib. Bu da sevindiricidir. Çünki artıq bir ildən çoxdur ki, camiyələr, məscidlər inanclı insanların üzünə qapalıdır. Buna da şükürlər olsun. Amma burada bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Bu metro açılıb, böyük mağazalar açılıb, avtobuslar işləyir. Yəni insanlar toplum olaraq bir yerə yığışa bilirlər. Eləcə də kafelər, restoranlar və s. və ilaxır. Amma məscidə gələndə nə üçünsə orada müəyyən sənət tələb eləyirlər. Yəni, vaksin vurulması haqqında sənət və yaxud digər sənətlər. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, bu süni əngəllərdir. Və bu da ən aşağı, ən azı təəccüb doğurur. Çox istərdik ki, belə qadağalar, süni qadağalar aradan qaldırılsın və insanlar öz əqidələrinə uyğun olaraq dini hüquqlarından istifadə edərək namazların qırsınlar, dini ayinlərin yerinə yetirsinlər və məscid dindarların üzünə açıq olsun. Və bizim hakimiyyət bir şeyi də unutmasın ki, bizdə din hakimiyyətdən ayrıdır. Onun üçün onların dini məscidləri belə deyək, süni surətdə idarə etməsi elə qanunla yasaqdır. Allaha qurban olum. Düşünürəm ki, bu xırda anlaşılmazlıqlar aradan qalxacaq və bizim inanc sahibləri, imanlı insanlar, dindarlarımız Allah evində öz namazlarını qılacaqlar. Buna da şükürlər olsun. Sağ olun.
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşmaqdayıq. Biz bugün çox önəmli bir məsələdən, yəni Azərbaycan Respublikasında məscidlərin fəaliyyətindən danışdıq. Müxtəlif ekspertlərimiz telefon xəttində verilişimizə qatıldılar. Din alimləri Höccət İslam Hacıağa, Tohid İbrahim Bəyli və Hacıağa Mustafa Qulizadəni bu haqda eşitdi, şəhərləri ilə tanış oldu. Həmçinin Azərbaycan Respublikasından Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyev cənabları söhbət buyurdular və biz birlikdə bu böyük şəxsiyyətlərin söhbətlərindən istifadə elədik. Siz hörmətli dinləyicilərimizə xüsusi təşəkkürümüz düşür. Bu axşamımızda vaxtınızı ayırdınız, Təbriz Radiosuna həsr elədiniz. Ümid edirəm ki, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olsa. Bax, belə olsa onda özümüzü muxtiyar və bəxtiyar hiss eləyərdik. Tək də elə olsun. Hörmətli dinləyicilər, sona çatırıq, nə demək istərdim? Ümid edirəm ki, bax, müsəlmanların bu yeganə qibləgahı, məscidlər heç zaman bağlı qalmasın və eləcə keçmişdə olduğu kimi öz fəaliyyətini davam etdirsin. Sonda sizə təşəkkürümü bildirir, bir daha sizinlə vidalaşırıq növbəti. Açıq söz verilişində yenidən görüşməyi ümidilə. Əlvida yox, hələlik deyirəm.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Mina kabusunu aradan qaldırmaqda İranın təcrübəsindən faydalanmaq. Rusiya Prezidenti və Avropa Şurasının rəhbəri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib. Azərbaycanlı hüquqşünasdır, jurnalistlərin ölümündə Rus sülh məramları günahkardır. İsrail səfirindən müəmmalı jest gəlib, heç bir şey olmadığı yerdə hər şey mümkündür deyil. Təkrar xoş gördük hamılarınızı. Tabriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş bölgələrində mina partlayışının tələfat alması və bunun həm bərpa işlərini, həm də qaçqınların öz torpaqlarına qayıdışını əngəlləməsi İranda narahatlıqla qarşılanır. İyunun 4-də iki jurnalistin acınacaqlı şəkildə şəhid olması Azərbaycanla yanaşı İran ictimaiyyətini və onun jurnalistlərini də kədərləndirib. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi özünün Twitter səhifəsində İran dövləti adından Kəlbəcərdə xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən minaya düşən AzTV və Azərtaçın iki məkdaşının həlak olması münasibəti ilə başsağlığı verib. İran İslam Cumhuriyyətinin səfirliyi Azərbaycan Respublikasının önəmli media qurumlarının iki jurnalistin şəhid olması ilə əlaqədar başsağlığı verir, ailələrinə səbir diləyir. Uca Allaha dua edərək əziz şəhidlərin ruhuna rəhmət diləyirik deyə paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan hökumətinin məlumatına görə ölkənin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin qərbində və yerləşən Kəlbəcər rayonunda mina partlaması nəticəsində iki yerli jurnalist və bir rəsmi şəxs həyatını itirmişdir. Rəsmi İravan Silahlı Qüvvələrinin bu ərazilərdə mühəndis işlər apardığı bildirilir. Bakı isə onların kəşfiyyat diversiya qrupunun üzvləri olduqlarını deyir. Və Ermənistan Silahlı Qüvvələri dövlət sərhədi istiqamətində atəş açaraq Azərbaycan əsgərləri bir həftə əvvəl də bildirilmişdi ki, yaralayıbdı. Deməli ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında ötən ilin sonunda Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs müqaviləsi imzalandı. Bununla da hərbi əməliyyatlara son qoyulub, amma Azərbaycan Respublikasının azad etdiyi ərazilərdə hələ mina problemi qalmaqda davam edir. Bu arada mina kabusunu aradan qaldırmaqda ekspertlərin inamınca İranın təcrübəsindən və 8 illik müdafiə dövründə və müharibə dövranındakı təcrübələrindən yaxşıca faydalana bilər Azərbaycan Respublikası. Gələcək xəbər bulletinlərində daha ətraflı sizə izahat veriləcəkdir dostlarımız. Amma korona ilə bağlı deməli ki, İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfirliyi elan edib, Azərbaycan Respublikasında sakin olan İranlıların Astara sərhəddindən İrana keçməsi üçün operativ qərargahın vəsiqəsinə ehtiyacı yoxdur. Ancaq həmin vətəndaşlar təkrar Azərbaycan Respublikasına giriş eləməyə etibarlı vəsiqələr və operativ qərargahın izni ilə keçməli və bu vəsiqələrə ehtiyac duyurlar. Rusiya Prezidenti və Avropa Şurasının rəhbəri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edibdir. Report xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlarının davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyi nəzərdə alınaraq Dağlıq Qarabağdakı mövcud vəziyyət müzakirə edilib. İqtisad və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, əhalinin humanitar problemlərinin həlli prioritet məsələlər kimi müəyyənləşdirilib. Charles Michel görülən işlərə, o cümlədən ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, ABŞ, Fransa xətti ilə aparılan fəaliyyətə dəstəyini ifadə edib deyə məlumatda deyilir. Amma Ali İnsanovdan sensasiyon açıqlama, Putin icazə verməsə Erdoğan Şuşaya gedə bilməyəcəkdir deyib. Azərbaycan sabiq səhiyyə nazir və hökumətin tənqidçilərindən olan Ali İnsanov Erdoğanın Şuşaya yalnız Putinin razılığı ilə gedə biləcəyini iddia edib. Azərbaycan Respublikasının Haqq və Ədalət Partiyasının sədri və uzun illər rüşvətxorluq ittihamı ilə həbsdə olmuş sabiq məhbus Ali İnsanov deyib, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin razılıq verməyənə dək Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Şuşaya səfər edə bilməyəcək. O, İnqilab TV ilə müsahibə edib, Putin Erdoğanın Şuşaya səfər zamanı onun təhlükəsizliyini qorumaq üçün heç bir şəraiti yaratmayacaq. Ən azı bir neçə yüz Türk hərbçisi Qarabağa gəlməlidir. Amma Rusiyanın Türkiyəyə belə bir icazə verməsi real görünmür. Ali İnsanov Türkiyənin Azərbaycanda hərbi varlığının simvolik karakter daşıdığını bildirib və deyib, hazırda 56 Türk əskərinin Ağdam şəhərindəki Ateşkəsə Nəzarət Mərkəzində yerləşməsi elə də əhəmiyyətli deyil. Bəziləri insanları arxaya salmaq üçün Türkiyənin onsuz da Azərbaycanda hərbi varlığının olduğunu deyirlər. Halbuki Ateşkəsə Nəzarət Mərkəzində olan əskərlər və zabitlər yalnız öz otaqlarında otururlar və heç bir iş görmürlər və heç kim də onların sözlərinə əhəmiyyət vermir. Ali İnsanovun dediyinə görə Türkiyə ilə Rusiya arasında bir razılaşma əldə edilərsə və yüzlərlə Türk əskəri Şuşada yerləşərsə Erdoğan yalnız belə bir şəraitdə Şuşaya səfər edə bilər. Əks təqdirdə Azərbaycan hökuməti heç bir iş görə bilməyəcəkdir. Azərbaycanlı hüquq şinas Rusiyanı ittiham etdi jurnalistlərin ölümündə Rus sülh maramları günahkardır, dedi. Azərbaycanlı hüquq şinas Kəlbərcərdə Kamaz markalı sərnişin avtobusunun minaya düşməsi nəticəsində həyatlarını itirən jurnalistlərlə bağlı birbaşa Rusiyanı günahkar sayır. Beynəlxalq hüquq üzrə Profesör Fərhad Mehdiyev bildirib ki, 10 noyabr bəyanatında, 10 noyabr baxışın bəyanatından sonra ermənilərə o torpaqlardan şəxs əşyalarını götürüb getmək üçün vaxt verildi. Əvəzində isə ermənilər həm Ağdamda, həm də Kəlbəcərdə minlərlə mina döşəyib getdilər. Bu şəraiti onlara kim yaratdı? 10 noyabr bəyanatının dərhal ardından Qarabağa yerləşən Rusiya sülh məramları. Hüquqşünas sonra deyib, necə oldu ki? Alban kilsəsini qurmaq üçün göbələk kimi bitən sülh məramlılar o qədər mina döşənməsinə göz yumdu, onun qarşısını almadı. Məgər sabit praktika deyil ki, sülh məramlılar silahsızlandırma, minalardan təmizləmə işini həyata keçirir. Bəs Kəlbəcərdə Ağdamda niyə imkan verdilər bu qədər mina döşənməsinə? Rusiyalı ekspert bildirib ki, İravanın mina xəritələrini verməsi üçün KTMT-nin potensialından istifadə edilməlidir. Məlumata görə Rusiyalı politoloq, tarix elmləri namizədi, Rusiya Federasiyasının Etnik və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin elmi direktoru Anton Bredixin deyib, kollektiv təhlükəslik müqaviləsi təşkilatının potensialından mümkün qədər çox istifadə etmək lazımdır. İravan məhz bu təşkilatı minalanmış ərazilərin xəritələri təqdim edəcək. Mütəxəssis qeyd edib ki, bugün Qarabağ bütün Cənubi Qafqaz üçün münasibətlərin yenidən formatlanma nöqtəsidir. Onun sözlərinə görə orada sülh olacaqsa, bütün bölgədə sülh olacaq. Yenidən gərginlik başlayacaqsa, geniş miqyaslı müharibə başlayacaq. İnsanların dinç həyata qayıtmalı olduğunu və bunun üçün yalnız Bakı deyil İravanın da maksimum səy göstərməsini həmin şəxs vurğuladı. Lakin onun sözlərinə görə azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsi davam etdikcə qaçqınlar öz evlərinə dönə bilməyəcəklər. Ermənistandan sizə danışaq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tam başsız qalıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bütün müavinləri istifa ərizəsi təqdim ediblər. Məlumata görə bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti bildirib. Açıqlamaya görə ərizələr ötən həftə müvafiq şəkildə Baş Nazir Dəftərxanasına ötürülüb. Xatırladaq ki, Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan həmçinin müavini Qagik Qalaçıyan və Nazirlik Sözçüsü Anna Nağdalyan mayın 27-sində istifa veriblər. Və İsrail səfirindən məmalı jist, heç bir şey olmadığı yerdə hər şey mümkündür, deyib. Siyanist rejimin Bakıdakı səfiri İranla sərhəd Zəngilan rayonunda peyda olub. İşqalçı İsrail rejiminin Bakıdakı səfiri George Dick, Zəngilana səfəri zamanı öz Twitter hesabında mənsub olduğu rejimin Azərbaycan Respublikasında at oynatdığını nümayiş etdirən açıqlama verib. Bugün biz Zəngilandayıq. Mənim arxamda indi hələ ki heç nə yoxdur, ancaq heç bir şey olmadığı yerdə hər şey mümkündür. Səfir əlbəttə irqçı rejimin işqaldan azad olmuş sərhəd rayonunda əsl niyyəti pərdələməyi unutmayıb. Bura Azərbaycanlılar, İsraillər və İtalyanlar arasında beynəlxalq əməkdaşlıq yeri olacaq. Gələn il bura Azərbaycan, İsrail və İtaliya əməkdaşlığının mərkəzi olacaq, deyə George Dick əlavə edib. Xatırladaq ki, İsrail rejimi yerli medianın imkanlarından faydalanaraq özünü Azərbaycanda reklam etməklə məşğuldur və bu ölkə ilə bağlı silah müqavilələrini Azərbaycana yardım kimi qələmə verməyə çalışır. Yayılan məlumatlara görə, İsrail rejimi kənd təsərrüfatı rabitə və ağlı kəndi kimi layihələr vasitəsilə İranla sərhəd rayonlarda casusluq şəbəkəsi yaratmaq niyyətindədir. Rejim bu yolla həm də iki dost və qardaş ölkə arasındakı əlaqələri pozmağı hədəfləyib. Diplomatın heç bir şey olmadığı yerdə hər şey mümkündür deməsi də bu siyasətin anonsu ola bilər. İlk dəfə qəzada saxlanılan siyanist əskərlərin bağışlayın görüntüləri və səsləri yayılıb. Siyanist rejimin psixoloji müharibəsində cavab olaraq Həməs müqavimət hərəkatı qəzada tutulan İsrail rejiminin əskərlərinin görüntülərini və audio danışıqlarını yayımlayıb. Həməsin hərbi qanadı olan İzziddin Qəssam briqadaları ilk dəfə qəzada Gilad Şalit adlı siyanist əskərin şəkilini paylaşıb. İzziddin Qəssam briqadaları 7 iyun səhər ilk dəfə şəkilini və video danışığını paylaşdığı siyanist əskər barədə Tel-Aviv səlahiyyətliləri çoxdan xəbərsiz idi və onun öldüyünü düşünürdülər yazıb. Əl-Cəzirə şəbəkəsinin həməsin adından paylaşdığı audio yazısında kimliyi bilinməyən siyanist əskər Tel-Avivdən onu və tutulan digər siyanist əskərləri azadlığa çıxarmasını xahiş edərək İsrail rejiminin rəsmlərinin hələ də onlar haqqında düşündüyünə ümid etdiyini bildirir. Və ABŞ Rusiyaya qarşı tədbir görəcək. Rusiya Amerikaya və onun müttəfiqlərinə qarşı aqressiv və ya məntiqsiz hərəkət etməyə qərar verərsə, Amerika Birləşmiş Ştatları tədbir görəcək. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken informasiya portallarına müsahibəsində deyib. ABŞ diplomatiyasının rəhbəri bu yaxınlarda Rusiyalı hakerlər tərəfindən Amerika şirkətlərinə qarşı təşkil edilən kiber hücumlar haqqında sualı belə cavablandırıb. Biz Rusiya ilə daha sabit və proqnozlaşdırıla bilən münasibətlər qurmaq istərdik. Aydın şəkildə bildirdik ki, əgər Rusiya bizə və ya müttəfiqlərimizə, tərəfdaşlarımıza qarşı aqressiv hərəkət etməyə qərar verərsə, cavab tədbirləri görəcəyik.
Sakiz iyun tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, axşamçağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 13-30 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gəhdən şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 24-35 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz olub, axşamçağı şiddətli külək əsib və buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 21-36 dərəcə olacaq. Qumda hava günəşli olub, bəzi saatlarda şiddətli külək əsib, bir para nöqtələrdə toz topraq olacaq, temperatur müsbət 20-41 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, külək əsəcək. Temperatur Biləsvarda müsbət 11-30, Ərdəbildə isə müsbət 10-22 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu olub, axşamçaq buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 16-30 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava 40% buludlu təşkil edib, gəhdən külək əsəcək, temperatur müsbət 18-25 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 8 iyunda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 24-28, Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu və nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, şimşək çaxanda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 29-34 dağlarda, gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Tabriz Radyosu'ndan son yenilikler bu kadar. Dikkatinize göre çok sağ olun. Hörmətli dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə 18 xurda tarixində mühim tarixi hadisələri izləyəcək. Bugün Çərşənbə axşamı günü 1400-cü Hicri Şəmsi il xurda ayının 18-i, Şabal ayının 27-si və 2021-ci il İyun ayının 8-idir. 1101 il bundan əvvəl belə bir gündə 341-ci Hicri Qəmari il Şəvval ayının 27-sində İranın məşhur şairi Əbu İshaq Kəsai Mərvazi dünyaya gəldi. Onun həyat dövrü zamanlı çağının sonları və Qəznəvi dövrünün ilk çağlarına təsadüf edir. O, ilk başda mədihə qoşan bir şair idi. Ancaq bir müddət sonra onun fikri və əqidəsində böyük dəyişiklik yaradan dönüşmədən sonra ibadət və təqva yolunu izləyib və sadəcə İslam Peyğəmbəri və onun xanədanına mədh dedi. Kəsai məzmunlar, mənilər ifadəsi, vəsf və bənzətmədə çox güclüydü. O, möizə və hikməti Fars şeirində kəmal dərəcəsinə çatdırdı və demək olar ki, Nasir Xosro kimi böyük şairlərin zuhuru zamanını hazır etdi. İranın bu dəyərli şairi 390-cı Hicri Qəmari ilində həyatını itirdi və özündən şeir divanı bıraxdı ki, Fars ədəbiyyatı sahəsində misilsiz və dəyərlidir. İl bundan əvvəl 1809-cu milad ili iyun ayının 8-də İngiliz filosof və yazar Thomas Paine həyatını itirdi. O 1737-ci ildə dünyaya gəldi. 37 yaşındaykən Amerikaya doğru yola düşdü. Paine Amerikanın müstəqil tələblik mübarizələrində mühim rol ifa etdi və özünün məşhur kitabında Sağlam Ağıl adlı kitabında Amerika xalqını Amerikada müstəqil bir quruluş yaratmağa dəvət etdi. O, həmçinin Fransa inqilabında iştirak etdi. Ancaq Fransa inqilabı zəfərindən sonra əsrinin siyasətlərinə olan etirazları onu giyotin edamına kimi apardı. Thomas Paine iki insan haqları və Ağıl Çağı adlı kitablar yazmaqla məzhəbi və xurafələr təfriqələrinin ayrılmasını istədi. Əlbəttə, o öz əsərlərində yeganə Allaha və ölümdən sonrakı xoşbəxtliyə olan inancını elan edib və bütün insanların ədaləti və azadlığına təkid edibdir. Müzik
191 il bundan əvvəl belə bir gündə 1830-cu milad ilinin iyun ayının 8-də Almaniyada kibrit ixtira edildi. İlkin kibrit Alman ixtiraçı Kambrer vasitəsilə istehsal edildi. İlkin kibritin indiki kibritlərlə olan fərqi onun alışmasında yavaşlıq idi. Kambrerdən sonra digər neçə tədqiqatçı Kambrer vasitəsilə qayrılan kibrit üzərində çalışdılar və sonunda Amerikan Philips bugünkü kibritlərə bənzər bir kibrit qayırdı. ...166 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1850-ci milad ili iyun ayının 8-də Portuqaliya ölkəsinin paytaxtı Lisbon bir ağır zəlzələ və ondan dolayı yaranan dəhşətli yanğın nədənilə dağıldı və təxminən bu şəhərin 40 min nəfər sakini öldürüldü və evlərin 3-də 2-si və onun iqtisadi qurğuları isə aradan getdi. Bundan başqa təxminən 2000 gəmi və limanlarda yanalan qayıqlar və eskadralar isə qərq oldu. Bu zəlzələ Portuqaliyanın ən ağır zəlzələlərindən biri sayılır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, sizə uzun ömür arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Növbəti verilişimizdə yenə də Gülüstan kitabına baş çəkirik. Bu kitabın 6-cı fəsli, demək, zəiflik və qocalıq haqqında olan fəslə rast gəlirik. Bu fəslin 4-cü hekayəni seçib sizin üçün oxuyuruq və onun haqqında izahat verəcəyik. Hekayədə belə deyilir. Bir gün cavanlığıma salıb bərk qaçmış, yorulub gecəni bir dağın ətəyində qalmışdım. Karvanın arxasınca asta-asta gələn bir qoca dedi, nə oturubsan, bura yatmaq yeri deyil. Dedim, necə yeriyim, ayağım getmir. Dedi, eşitməmsən ki, deyiblər, yeriyib oturmaq, qaçıb yıxılmaqdan yaxşıdır. Ey mənzilə çatmaq üçün tələsərək can atan, heç tələsmə, səbirli ol, mənə qulaq as biraz. Ərəb atı tələsərək qoşa çapar yorular, dəvə isə gecə gündüz asta gedər yorulmaz.
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نجای خفتن است؟ گفتم: چون روم که نپای رفتن است؟ گفت: این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟ ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی دو تگ رود به شتاب، وشتر آهسته می رود شب و روز.
Hekayəmiz burada sona yetir. Hekayədə Ərəb atından söz gedib. Ərəb atının sürətli yeriməsindən və dəvənin asta getməsindən. Ərəb atı çox qədim at cinslərindəndir. Vətəni Ərəbistan yarımadasıdır. Asiya və Avropa və müxtəlif at cinslərinin yaradılmasında Ərəb atının çox böyük rolu var. Xüsusən, Orlov at cinsinin yaradılmasında mühüm rol olub. Çox təsadüf edilən rəngi boz, kəhər və qızılı parlaq kürəndir. Ərəb atı orta boylu, enli və dərin gövdəlidir. Yüksək iş qabiliyyətinə malikdir. Təmiz qanlı milik atı yaradılana qədər o sürətinə görə dünyada birinci yeri tuturdu. İndi də məsafələrdə ikinci yer tutduğu halda uzaq məsafələrdə yenə də birinciliyi özündə saxlayır. Ancaq dəvə haqqında deyək ki, Ərəb atı müqabilində dəvənin sürəti çox az olur. Lakin bir dəvənin yükü 2-3 at yükünə bərabər olur və yüklü dəvənin sürəti saatda 4-5 kilometrə çatır. Qızmar səhrada uzun müddət susuz yaşaya bilir. Dünya yaşayışında insanın qəribə problemləri olur. Onların qarşısında dayanıb dözsə, hökmən qalib gələcək. Əksinə, hadisələr onu məqsəddən uzaqlaşdıracaq. Beləliklə, hekayənin məzmununa başlayırıq. Hekayədə səbirli olmaqdan, astaca çalışmaqdan söhbət gedir. maddi həyatdan savayı, mənəvi yaşayışda da bu məsələ mövcuddur. İnsan nəfsani istəklər, həvəslər, dünya təmtərağı qarşısında müqavimət göstərməsə, heç vaxt bir yerə çatmayacaq. Səbirli olmaq özü iman təməllərindəndir. Böyük imamımız Mövlid